Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, dobar dan. Ove nedjelje, 9. novembra, od događaja dana bilježimo. U Kotoru se održavaju lokalni izbori. Vijesti objavljuju da je državna revizija utvrdila brojne nepravilnosti u radu Crnogorskog ministarstva odbrane. Kohaditore piše da su Brisel i Beograd zaista postigli sporazum o Euleksu. Više od 20 mrtvih u ruskoj podmorici. U autobuskoj nesreći u Izraelu povrijeđeno 12 Hrvata. Rajsova i Lavrov susreli se u Sharm el-Sheikhu u pokušaju da ublaže tenzije između dvije zemlje. Kreml najavio skorašnji susret Medvedeva i Obame. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ekolog Darko Pajović, koji je predložio postepeno gašenje najvećeg zagađivača u Crnoj Gori, Kapa. Ohrabranje što premijer Milo Đukanović nije odbacio ovu ideju.
Prvi put a priori nije odbačena ideja neke nevladine organizacije, zbog toga kažem jeste ohrabrujuće, ali svakako nije ohrabrujuće u smislu da mi očekujemo da će se odmah uzeti u razmatranje, ali jeste ohrabrujuće sa stanovišta da i ta ideja može doći u obzir kada se bude generalno raspravljalo o budućnosti Kapa.
Pehar maršala Tita vratio se u četvrtak u Hajdukove prostorije iz kojih je nestao početkom rata u bivšoj Jugoslaviji.
I to je mali dokaz, ali značajan dokaz. Da se i prihvaća jedna povijest i da se na kraju krajeva ti odnosi postaju ljudski, jednostavniji, bez onih natezanja koji su znali često biti nemogući na našem prostoru.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Redovni izbori za odbornike u Skupštini opštine Kotor počeli su 8 sati otvaranjem 36 biračkih mjesta. Pravo glasa na redovnim lokalnim izborima do 12 sati iskoristilo je 23,7% birača, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju, gdje do sada nisu zabilježili nepravilnosti u proceduri glasanja. Za 33 odbornička mjesta u Kotorskom parlamentu bori se 7 partija i jedna koalicija. Većinu u Skupštini u posljednje 4 godine imala je koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, koje se biračima danas nude pojedinačno nakon što su u izbornoj kampanji razmijenili oštre riječi. Državna revizorska institucija Crne Gore utvrdila je brojne nepravilnosti u radu Ministarstva odbrane koje se odnose na nedosljednu primjenu propisa o računovodstvu, novčane tokove, nezakonite nabavke i nenamjensko trošenje sredstava, pišu danas podgoričke vijesti. Revizija financija u tom ministarstvu trajala je 60 dana, a obavili su je članovi savjeta, magistar Branislav Radulović i Miroslav Ivanišević, koji je ujedno i predsjednik savjeta. DRIE u Ministarstvu odbrane utvrdila da podaci iskazani u poslovnim knjigama ne iskazuju istinito i objektivno stanje o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja. Evropska unija je zaista postigla sporazum sa Beogradom oko uspostavljanja Euleksa na Kosovu, piše u današnjem izdanju prištinski dnevnik Kohaditore, pozivajući se na izvore iz Brisela. Diplomatski izvori rekli su da je direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske unije, Pierre Mirel, prije 2 dana u Beogradu govorio istinu kada je rekao da je Evropska unija prihvatila uslove Beograda za uspostavljanje Euleksa, iako on nema ovlašćenje da priča o toj misiji. Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović rekao je danas da je za srpsku vladu misija Evropske unije na Kosovu prihvatljiva jedino ako dobije dozvolu za rad od Ujedinjenih nacija. Stav vlade Srbije je jasan. Euleks može doći na Kosovo samo ako misije Evropske unije dozvolu za rad izdaju Ujedinjene nacije. To znači da će misija Euleks raditi po rezoluciji 1244, a ne po Ahtisarijevom planu, a to znači da nema nezavisnog Kosova, rekao je Mihajlović za jagodinsku televiziju Palma Plus. Najmanje 12 osoba je povrijeđeno u autobuskoj nesreći koja se dogodila u gradu Haifi u Izraelu. Nesreća se dogodila jučer oko 19 sati po lokalnom vremenu nakon što je autobus udario u niski nadvožnjak na ulazu u tunel, prenose izraelski mediji. U nesreći je povrijeđeno 12 osoba, od kojih 5 teže, a ostalih 7 lakše, te su prevezeni u bolnicu gdje im se pruža ljekarska pomoć. Kako saznaje Jutarnji list, radi se o turističkom autobusu privatnog autoprevoznika u kojem je bilo 22 Hrvata.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Više od 20 ljudi je poginulo, a 21 osoba povrijeđena tokom testiranja nuklearne podmornice ruske flote u Pacifiku, što je najveća nesreća takvog tipa od potapanja podmornice Kurs u Barencovom moru prije 8 godina. Uzrok nesreće u kojoj je poginulo 20 ljudi u ruskoj nuklearnoj podmornici je curenje freona zbog kvara na protivpožarnom sistemu, rekli su danas ruski istražni organi. Predstavnici grupe 20 industrijski razvijenih zemalja u razvoju blizu su konsenzusa o neophodnosti reformisanja finansijskog sistema, dok njihove ekonomije ulaze u zonu opasnosti, izjavio je sinoć u Sao Paulu predsjednik Svjetske banke Robert Zelik. Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Kondoliza Rajs, koja uskoro ističe mandat, sastala se, vjerovatno posljednji put u tom svojstvu, sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim sinoć u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh u nastojanju da ublaže dalje tenzije između svojih zemalja kako se bliži kraj mandata aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Država Georgea Busha. Nema naznaka da neka od strana se pomirila sa sadašnjih pozicija u većini pitanja, a posebno raketne odbrane, kontrole naoružanja i ruskog rata sa Gruzijom, ukazuje France. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev i novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama dogovorili su se sinoć u telefonskom razgovoru da se uskoro sretnu, izjavio je portparol Kremlja. Portparol je rekao da će se susret dogoditi najvjerovatnije sljedeće nedjelje u Washingtonu, kada obojica budu prisustvovali samitu grupe 20. G20, koju čine najrazvijenije industrijske zemlje i vodeće zemlje u razvoju, razmatraće načine za rješavanje globalne financijske krize. Portparol poljskog predsjednika Mihail Kaminski priznao je danas da budući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama nije u razgovoru sa predsjednikom Poljske Lechom Kaczynskim dao bilo kakvo obećanje oko baze američkog antiraketnog štita u Poljskoj. U toku razgovora jeste pokrenuta tema vojne saradnje, ali budući američki predsjednik nije dao nikakva obećanja konkretno o štitu, rekao je danas poljskoj televiziji Kaminski. Izraelska ministarka spoljnih poslova Cipi Livni unaprijed isključila svaku mogućnost da se Izraelu postavljaju uslovi na sastanku kvarteta za Bliski istok posvećenom izraelsko-palestinskim pregovorima koji se danas održava u Sharm el-Sheikhu. Na sastanku će pored ostalih učestvovati američka državna sekretarka Condoleezza Rice, predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas, specijalni predstavnik Europske unije za spoljnu politiku Javier Solana, šef francuske diplomatije Bernard Kušner, čija zemlja predsjedava Europskom unijom, i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli u najavi, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je izvršni direktor nevladine organizacije Green Home Darko Pajović, koji govori o štetnom uticaju podgoričkog kombinata aluminijuma na životnu sredinu i svom prijedlogu da se ovaj najveći zagađivač u Crnoj Gori postepeno ugasi u petogodišnjem periodu. Sa Darkom Pajovićem je razgovarao kolega Esad Krcić.
Gospodine Pajoviću, iako je već duže vrijeme jasno da se podgorički kombinat aluminijuma suočava sa velikim problemima, tek je nedavno objavljeno da je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske, koja je prije nekoliko godina kupila kombinat, tužila vladu zahtijevajući odštetu od 300 milijuna eura, jer su, kako kažu, pri kupovini bili obmanuti u vezi vrijednosti imovine Kapa. Tek se sada, kada je došlo do spora vlasnika Kapa i vlade, pokazalo da su nevladine organizacije koje su ukazivale na problematične ekološke aspekte privatizacije kombinata aluminijuma bile u pravu.
Nažalost, jer kažem da nevladine organizacije su provele zapravo jednu kampanju, ja bih samo podsjetio, koja je trajala skoro godinu dana. Jedan naš opšti cilj je bio zapravo ukazati samo na ozbiljnost problema, jer smo privatizaciju vidjeli kao jednu vrlo kvalitetnu mogućnost za rješenje same problematike zagađenja životne sredine, koja je, podsjetit ću, jedno od gorućih pitanja problema KAP. Tu prije svega mislim na određene sanacione planove, na nove tehnologije, na sanaciju terena, ali isto tako i regulisanje pitanja otpada, koji je jako veliki problem u KAP-u, naravno na bazi onoga što smo mi smatrali da treba da postoje, to su pravi podaci, jer ako imate prave podatke, doći ćete do pravog rješenja, sve ostalo vam je improvizacija. Nažalost, stanje iz izvještaja ukazalo da je okolina i samo mjesto, odnosno region gdje se nalazi kombinat aluminijuma s aspekta životne sredine još gori nego ono što smo mi zapravo pretpostavljali. Ostaje jedan gorak ukus, jer kada smo željeli da damo zapravo najbolje rješenje, kada smo ukazivali na ozbiljnost problema, nazivani smo razno raznim imenima, ja bih podsjetio na taj vrlo teški period kad su nevladine organizacije trpile i veliki broj pritisaka, kada smo bili neznalici i laici, a pojedinci su čak i izgubili posao. Ono što jeste poražavajuće jeste su ti upravo pojedinci koji su nekad izgubili posao zbog samo javno iznešenog mišljenja o stanju KAP-a, koje se na kraju poslije 3 godine pokazalo validno, upravo bili pod jednim žestokim pritiskom ljudi koji su edukovali javnost. Tu prije svega mislim na predstavnike određenih državnih institucija o tome kako stanje u KAP-u nije crno, već je bijelo. Nažalost, što je vjerojatno posljedica jednog dugotrajnog demokratskog sazrivanja Crne Gore. Ti ljudi su i dalje na svojim mjestima, bez obzira što su sada potpuno otvoreno, možemo reći, u potpunosti obmanjivali crnogorsku javnost, a kad umanjujete javnost, vaše mjesto je ili pod određenom krivičnom odgovornošću ili u najmanju ruku izopšteno iz javnosti, jer ste u potpunosti izgubili kredibilitet.
Pomenuli ste izvještaj ugledne britanske kompanije Environmental Resources Management koju je angažovala upravo kompanija Olega Deripaske. U izvještaju IRM-a stoji da je površina u kapu gdje se drže PBC ulja i oprema otvorena i da se površinska voda ispušta na otvoreno zemljište. Pored toga, sam vlasnik kapa tvrdi da su i podzemne vode veoma zagađene te da na njihov kvalitet glavni utjecaj imaju upravo aktivnosti kapa. Kolike su stvarne dimenzije zagađenja koje je posljedica rada kombinata aluminijuma?
Pa da bismo spoznali kolike su stvarne dimenzije zagađenja, morali bi imati prave podatke. Pravi podaci se dobiju jednom kvalitetnom i preciznom analizom terena koja, podsjetit ću, nije urađena već nekoliko desetina godina. Kap je otvoren 71. ili 2. godine, ja mislim 92. godine mi imamo izvještaj koji su radile nadležne državne institucije i koje su upravo stanje oko kombinata aluminijuma opisale jako, jako loše. Ako logikom stvari jednostavno razmišljamo, vidjet ćete da u kapu značajnije nije investiran u program sanacije, odnosno zaštite životne sredine. Znači, kap nesmetano zagađuje bez malo, odnosno skoro već 40 godina samu okolinu. Treba znati također da je industrija aluminijuma uopšte jedna prljava tehnologija koja se sve više seli upravo iz mnogih zemalja, a glavni razlog je upravo što pojedine zemlje ne žele tehnologiju koja produkuje ogromna zagađenja. U javnosti postoje zapravo određene razmišljanja da je za sanaciju upravo tog zagađenja potrebno između 20 i 200 miliona eura, ali kažem, da bismo došli do precizne cifre, potrebno bi bilo uraditi precizne analize. Nažalost, pokazalo se da pojedine državne institucije koje su radile te analize su ukazale na određeno stanje koje ne odgovara samoj stvarnosti na terenu, tako da bez preciznih analiza teško da možemo govoriti o stvarno velikim dimenzijama zagađenja. Ono jeste veliko jer uporedno iskustvo to govore da su kombinati koji se bave upravo aluminijumskom industrijom ogromni proizvođači, da kažem, zagađujućih materija, da zagađuju i vazduh i zemljište i vodu, i to ne samo u bližoj okolini kapa. Posjetio bih da su to naime vezani procesi i da jednostavno voda koja je ispod kapa svojim putevima će doći do Skadarskog jezera, da vazduh koji se nalazi upravo iznad kapa nije samo, ne zagađuje samo bližu, već i tekako i dalju okolinu kapa. Znači, dimenzije su mnogo, mnogo veće nego što mi mislimo. Jer podsjetit ću da i na određenu legislativu u Europskoj uniji, naime, sa samim procesom približavanja, vi ćete imati jednu određenu odgovornost prema susjednim zemljama zbog takozvanog prekograničnog zagađenja, jer se jednostavno ne dopušta da jedna zemlja članica ugrožava drugu zemlju članicu. To je nešto o čemu sada mi ne razmišljamo, jer smo svedoci da stručnjaci, naši stručnjaci, često kažu da vjetrovi upravo razblaže to zagađenje. Oni ga razblaže, ali ga isto tako odnesu na neko drugo mjesto. Ista stvar vam je bila i sa DDT-em još prije nekoliko desetina godina, koji je pronađen na sjevernom polu. Znate, DDT se sigurno nije koristio na sjevernom polu, govorimo o vrlo opasnom i otrovnom pesticidu, ali upravo tamo pronađen zato što biodiverzitet i sama priroda upravo funkcioniše tako da zagađenje raznosi na enormno velike udaljenosti. Mislim da bi jedna kvalitetna analiza itekako ukazala koliko su stvarne dimenzije zagađenja kapa i koliko je potrebno za sanaciju tog stanja.
Vaš odgovor je upravo na tragu mog narednog pitanja. Da li državne institucije zadužene za monitoring i brigu o zaštiti životne sredine snose određenu krivicu za loše stanje u oblasti zaštite životne sredine? Koliko su ove institucije ponekad spremne na kompromis koji je upravo na štetu životne sredine?
Moje razmišljanje je da su oni zapravo apsolutni krivci. Znači, nije to dio krivice, već apsolutni krivci. Evo i zašto. Koliko imate državne institucije koje su poprilično nemoćne, kad kažem nemoćne, ne mislim da nemaju razvijene kapacitete, jer tamo sjede vrlo učeni i pametni ljudi. Mislim na to da su sputane da upravo iznesu one podatke koji su vjerodostojni, i vi ćete na kraju dobiti jedno loše rješenje, jer se rješenje bazira na potpuno pogrešnim podacima. Kritike nevladinih organizacija na račun državnih institucija su upravo cijelo vrijeme ukazivale na to da i samom nevladinom sektoru i državi Crnoj Gori trebaju prije svega jake institucije koje se bave zaštitom životne sredine. Naime, nevladine organizacije svakako ne mogu zamijeniti političke partije, ne mogu zamijeniti državne institucije. Znači, jedna dobra i kvalitetna saradnja koja će dati jedan dobar rezultat je moguć sa nekim koji ima određenu težinu u crnogorskom društvu. Nažalost, institucije koje se bave zaštitom životne sredine, a na to nam ukazuje cijeli niz prethodnih slučajeva, da se vratimo u prošlost, i prostorni plan i donošenje strategije energetike i cijeli niz drugih dokumenata, gdje nije pravljen nikakav kompromis u odnosu na životnu sredinu, već su ta dokumenta donošena sa određenim rješenjima koje apsolutno idu na štetu zaštite životne sredine. Zbog toga i kažem da moć tih institucija, odnosno njihov upliv u nešto što se zove kreiranje državne politike, mora biti daleko, daleko veći. Sve dok su oni takvi kakvi jesu i dok su uglavnom počinjeni određenim ministarstvima, jer posjetimo ćemo se Ministarstvo za ekonomski razvoj, Ministarstvo vodoprivrede i cijeli niz drugih institucija imaju daleko veći uticaj u samo kreiranje politike i zbog toga je naše stanje životne sredine tako kako jesu. Stoga bih ja apelovao na te državne institucije da se upravo krenu u pravcu jačanja jednostavno svoga uticaja, jer samo tako oni mogu zaštititi određene standarde i principe iz oblasti zaštite životne sredine. Do tada uvijek ćemo imati ovakav slučaj da se oni javljaju samo u pojedinim slučajevima kada je potrebno, na primjer, prilikom privatizacije dati određeno stanje koje je vrlo problematično. Isto tako prilikom kreiranja dokumenata služit će čisto tako za umirivanje javnosti sa svojim izjavama, a nama je zapravo potreban kvalitet tih dokumenata i kvalitetna rješenja. Zato su nam potrebne mnogo jače institucije nego što ih sad imamo iz oblasti zaštite životne sredine.
Ekološka nevladina organizacija Green Home, čiji ste izvršni direktor, nedavno je objavila prijedlog o postepenom gašenju kombinata aluminijuma Podgorica u roku od 5 godina. Kažete da je ovo jedino održivo rješenje za Crnu Goru. Međutim, da li je realno, kada se uzmu u obzir svi problemi, socijalni program za ljudi koji stanu bez posla, cijena sanacije, učešće kapa u bruto domaćem proizvodu?
Pa mi smo upravo i dali taj predlog polazeći od svih tih problematika. S tim što bih ja naveo još neke probleme koje vi niste naveli. Znači, treba znati da je kombinat aluminijuma sada gubitaš, odnosno da produkuje gubitke i ako dobija subvencioniranu struju, što znači mnogo nižu nego što je dobio građani, čak za 4 puta, i ako danas ne plaća penale zbog zagađenja životne sredine i okoline. Znači ako on u takvom jednom ambijentu produkuje gubitke, onda možete zamisliti samo u budućnosti, jer postoji jedino mogućnost da pređe na tržišne uslove poslovanja i u tom slučaju kombinat aluminijuma sasvim sigurno ekonomski gledano nema neke velike šanse da preživi. Praktično te šanse mu se itekako smanjuju sa procesom približavanja Europskoj uniji, jer treba podsjetiti da stroge norme i parametri, govorimo o standardima zaštite životne sredine koji važu u Europskoj uniji, primijenjeni na kap, znači da su potrebna ogromna ulaganja u novu tehnologiju, ogromna ulaganja u sprečavanje zagađenja, a već sam ranije rekao da aluminijumska industrija spada u neke jako, jako prljave tehnologije i da su čak i mnogo bogatije zemlje izmjestile takve tehnologije iz svoje zemlje upravo zbog nemogućnosti da ispune sve te standarde i norme. Problemi sigurno da postoje u smislu broja radnika i zbog toga je upravo i postavljen, mislim, predložen rok od 5 godina, jer podsjetit ću vas, to bi značilo da otprilike godišnje imate mogućnost da 400 radnika socijalno zbrinete. Na koji način? To je svakako posao nadležnih državnih institucija. Postoji mnogo dobrih rješenja, postoji mnogo također dobrih primjera, ali naravno potrebna je izuzetno velika ozbiljnost, jer naš predlog svakako nije u korelaciji, recimo, sa predlogom kada su i drugi veliki industrijski giganti, posjetit ću vas, Radoje Dakić i Marko Radović, koji su zapošljavali nekoliko hiljada radnika, ne manji, znači govorim o tome da su to bili ne manji industrijski giganti, danas na tim mjestima se nalazi Delta centar kod jednog, odnosno kod drugog nalazi se stambeni blokovi. Znači, socijalna komponenta je jako bitna i potrebno je kvalitetno rješavati, ne na primjerima upravo ove dvije pomenute fabrike, već upravo u skladu sa nečim što su nečija druga iskustva. Alternativa ovom našem predlogu jeste da kombinat aluminijuma u budućnosti i dalje nastavi da zagađuje životnu sredinu i dalje nastavi da radi uz takozvane povlašćene pozicije, znači u subvencioniranu električnu energiju, što znači da će građani i dalje plaćati energiju iz uvoza 4 puta skuplju, što znači da vi direktno ekonomski siromašite svoje građane i ono što je najbitnije, ostavljate jedan ogroman dug prema budućim generacijama, ali ne tako dalekim, već vrlo bliskim. I tipičan primjer vam je Mojkova, znači gdje danas se ulaže 10 miliona eura da bi se saniralo stanje koje je ostalo iz prošlosti. Sad zamislite koliko će biti potrebno narednim generacijama, stotina miliona eura da bi sanirali nešto što što će biti stanje kombinata aluminijuma. Mi mislimo da je mnogo pametnije bilo i ovaj novac, mislim da bi bilo i tekako korisnije ulagati u sam razvoj Mujakovca, a ne sanirati stanja, i zbog toga i smatramo da na vrijeme i preventivno upravo treba djelovati kada je u pitanju kombinata aluminijuma. I završit ću se još jednom konstatacijom, već kad je otvoren kombinat aluminijuma, ljudi su morali znati da će on jednog dana upravo biti zatvoren, jer se radi o industriji koja posluje naravno sa nečim što ima ograničen resurs, mislim naravno na rudu aluminijuma. Ono što je razlika između nas koji smo dali ovu inicijativu i možda nekih drugih jeste da je potrebno jednostavno početi razmišljati o tome. U nekim drugim državama vi kada otvarate neku fabriku morate imati kao sastavni dio dokumentacije i plan za njeno zatvaranje i jednostavno rekultivaciju cijelog prostora i vraćanje u prvobitno stanje. Nisam siguran da u Crnoj Gori postoje toliko dugoročno razmišljanja, ali jednostavno moramo početi, jer to je zapravo Europska unija i to je zapravo standard koji se danas koristi u razvijenim zemljama ukoliko želite da pomognete jeli svojim građanima i ukoliko želite da u određenom periodu koristite resurs, ali naravno i nakon izvjesnog vremena pređete na nešto drugo.
U samom vrhu kombinata aluminijuma kategorički kažu da se kap neće gasiti. Ali ipak je ostalo zabilježeno da je premijer Milo Đukanović, govoreći o ukupnoj situaciji u vezi kombinata aluminijuma, tokom jednog nedavnog intervjua, ipak nije odbacio vaš prijedlog o postepenom gašenju kapa.
To što menadžment kombinata aluminijuma kategorički tvrdi da se kombinat neće zatvarati, ja bih svakako uzeo sa rezervom. Naime, menadžment kombinata aluminijuma je privatno vlasništvo, a znamo da privredni giganti koji su u sklopu privatnog vlasništva mogu kategorički jedino da tvrde da će raditi dok ima profita. Tada kada nema profita, oni će izračunati da li se mogu nadati povraćaju eventualnih gubitaka u međuvremenu i na bazi toga zapravo i kreiraju svoju politiku. Tako da mislim da je to više bilo zbog samih radnika i zbog cijelog ovog stanja koje je trenutno oko kombinata aluminijuma, koje bih ja jeli nazvao određenim pozicioniranjem u odnosu na buduće pregovore. Znači, svjesni smo također da nije baš uobičajeno da vi kategorički tvrdite da ćete nastaviti da radite, u isto vrijeme tražite odštetu 300 miliona i u isto vrijeme vi imate jako velike gubitke. Znači, tu se opet radi o nekim drugim temama kojim se ja zapravo konkretno ne bih bavio, jer moje polje zaštita životne sredine. Što se tiče izjave premijera Đukanovića, ona jeste ohrabrujuća, ja moram podsjetiti da je to, koliko ja pamtim na javnoj sceni, a tu sam nekih 7-8 godina, po prvi put da a priori nije odbačena neka ideja od neke, jeli, nevladine organizacije. Zbog toga kažem, jeste ohrabrujuće, ali svakako, naravno, nije ohrabrujuće u smislu da mi očekujemo da će se odmah uzeti u razmatranje, ali jeste ohrabrujuće sa stanovišta da i ta ideja može, jeli, doći u obzir kada se bude generalno raspravljalo o budućnosti kapa.
Bio je to Darko Pajović iz nevladine organizacije Green Home u razgovoru sa kolegom Esadom Krcićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U bloku iz regiona smo u Hrvatskoj. U Hajdukove vitrine vratio se u četvrtak poslije podne 16,5 kg teški srebrni pehar maršala Tita, kojeg su Splićani osvojili u posljednjem finalu Jugoslovenskog kupa u maju 1991. godine u Beogradu. Pehar je punih 17 godina bio skrivan iz raznih razloga. Goran Vežić je zabilježio.
Boksić u prilici, Hajduk vodi sa 1-0.
Bio je to posljednji gol posljednjeg finala Kupa Jugoslavije, odnosno Kupa maršala Tita, odigranog u Beogradu između Hajduka i Crvene zvezde. Bilo je to pred sam rat. Dva tjedna prije te utakmice hrvatski redarstvenici su ubijeni u Borovom Selu, a dva tjedna poslije te utakmice Crvena zvezda je osvojila prvenstvo Europe. Bilo je to 30. svibnja, bilo je i oružja. Šenlučilo se onda u Hrvatskoj po nacionalno miješanim mjestima. Jedni su slavili prvi dan državnosti, a drugi zvezdin uspjeh. Hajdukov najdraži pokal, kako se do 90-ih zvao, pehar maršala Tita, kratko je bio u klubskim prostorijama. Sklonio ga je tadašnji Hajdukov ekonom Juko Strinić.
Kad smo se vratili iz Beograda, tada je bilo još vojska u Lori, svi su bili pokušali da se vrati u Jugoslaviju. I kad su to zatražili, ja sam bio ekonom koji sam to zaprimio u dogovoru s ljudima, da sklonio da ga nema.
Upravo ga je Juko Srinić jučer vratio u klubske prostorije. Što ga je na to ponukalo?
To da su sazreli uvjeti da pehar Jugoslavije, maršala Tita, ugleda svjetlo jer su stavljeni svi uvjeti da nam ga ne može niko više prisvojiti.
Nema više bojazni da bi Hajduk mogao u stečaj i da nekome pripadne klubsko srebro, ali nije to bio jedini razlog što je Pehar bio u bunkeru. Potpredsjednik Hajdukove skupštine Vinko Bajrović.
Juko Strinić je jedan čovjek lijevo orijentiran i on je taj Pehar držao kod sebe, jer godine iza Domovinskog rata cijenilo se nisu povoljne da ga se stavi u vitrine Hajduka, jer, pazite, tu je bilo dosta tih emocija, onih protiv da bi se taj Pehar stavilo u vitrine kluba, a sad kad je sazrijelo vrijeme, taj je Pehar vraćen, moram kazati da nije baš svima i drago, da neće baš svi ni pozdraviti tu gestu, ali ja sam radostan i sretan što je taj Pehar jedan Hajdukov, vrlo, vrlo vrijedan trofej i oduševljen sam izjavom našeg selektora reprezentacije nogometne Bilića koji kaže da mu je to najdraži trofej u životu.
Ima nezadovoljnih povratkom Titova pokala, kaže Bajrović, ali to nisu oni najvatreniji koji ponekad znaju i neugodno iznenaditi. Tajnik Torcide Stipe Lekić.
Pa sigurno da ne treba prestakati tu povijest, jer ta povijest je najblistavija, tad je Hajduk najbolje igra, svi ga pade po tome ovo današnje, kako igra i koju ligu igramo, ono, nekvalitetno i to, kažem, volio bi da se Hajduk vrati, volio bi da to znači jedan povratak Hajduka na stare staze.
Hajduk se vraća polako svoje povijesti. Sad bi bio zadovoljan i legendarni kapetan Frane Matošić, koji je sve do svoje nedavne smrti, kako nam je svjedočio Vladimir Beara, prigovarao što se Hajduk odricao svoje slavne povijesti.
On je ostao uvijek onaj koji je bio i prije, i to je bilo nenormalno kad su otišli u Australiju da su poskidali zvijezde. Ali tako je vrijeme to došlo i ne moš ništa reći.
Rekao nam je Vladimir Beara, koji je sredinom 40-ih bio Partizan, a sredinom 50-ih najbolji golman na svijetu. 90-ih su iz Hajdukovih prostorija bile uklonjene slike gdje su igrači u dresovima sa crvenom zvijezdom, a iz memoranduma je izbrisan podatak da je Hajduk bio počasna momčad Slobodne Francuske. Na golu partizanskog Hajduka, koji je bio i momčad Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije, bio je danas 85-godišnji Hrvoje Čulić.
Kako onda bilo vrijeme, kako nije odgovaralo, nekima tako su oni, kako su skinili crnu zvijezdu, tako su skinili sve pojedine slike koje svima nama, ako razgovarate sa Franom Matošom Senom, on se bunio pro toga, međutim to ništa nije bilo, oni su to skinili i...
Sociolog Boris Vušković ističe da je kao Hajdukovac oduševljen povratkom Pehara u klubske vitrine, ali i dodaje.
S druge strane, drago mi je što su to mali simptomi, ali ipak vrlo značajni simptomi, poboljšanja odnosa u sklopu svega onoga, poslije svega onoga što se događalo. Mislim, to je jako važno za, ja bih rekao, jedno normalnije življenje na ovim prostorima, pa su i te mali pomaci. Vraćam ti pokal koji si osvojio i koji na kraju krava jest naš i zaslužujemo ga, jer i to je mali dokaz, ali značajan dokaz, znate. Da se i prihvaća jedna povijest i da se na kraju krajeva ti odnosi postaju ljudski, jednostavniji, bez onih natezanja koji su znali često biti nemogući na našem prostoru.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. U Kotoru se danas održavaju lokalni izbori. Vijesti objavljuju da je državna revizija utvrdila brojne nepravilnosti u radu Crnogorskog ministarstva odbrane. Kohadi Tore piše da su Brisel i Beograd zaista postigli sporazum o Euleksu. Više od 20 mrtvih u ruskoj podmornici. U autobuskoj nesreći u Izraelu povrijeđeno 12 Hrvata. Rajsova i Lavrov susreli su se u Sharm el-Sheikhu u pokušaju da ublaže tenzije između dvije zemlje. Kremlj najavio skorašnji susret Medvedeva i Obame. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.